Bugun sizlar bilan Zo'r TV kanalidagi ko'rsatuvlar haqida gaplashamiz. Xudo xolasi bu yo'q.
nozimstudio.com.
Mana bizning yigitlar ham Dilshod degan bilan Sa'dullar ko'rsatuv qilishgan Zo'r TV'da plus minus. Endi bet ko'rasizlar. Dilshod degan pluslar, Sa'dullar minus. O'zi ko'proq oq qora bo'lsa tushadi bir-biriga. Lekin plus minus. Menga takliflar keldi. Nima siz chiqmayapsiz? Men nima qilaman o'zi? Barobar bo'lib turaman. Bu plus, bu minus qo'shilsa barobarsa Abdurahmon zamikani bo'ladim keyin. Bo'lmaydi dedim. Yana bitta dastur bor. Men xursand bo'ldim shu odamni ko'rib. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov, o'sha yaqinda lapshayib yurgan odam. Yana oshdanlar yuribdi, ko'rdinglarmi? Oshga marhamat. Xursand bo'ldim. Lekin boshqa kanalga o'tib ketibdi yaqinda oshdanlar. Bu odam qatta osh yaxshi chiqsa o'sha yoqqa o'tib ketar odat bor ekan. Lekin bu noshukrlik yomon. Yaqinda lapshaga qaytishi ham mumkin shu odam. Lekin osh eng zo'ri oshxona qirollarida bo'ladi. Hammamiz sevgan san'atkor Shukrullo Isroilov turibdilar oshxona qiroli. Lekin ko'rinish choyxona qiroli bo'lyapsiz. Qirolicha yo'q, ochlikdan olib ketgan bo'lsa kerak turdi. Lekin qirolicha bor ekan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova shartta chiqdilar ko'rsatuvdan keyin qirolicha man. Mana men bilmadim kim qirolichaligini shu topdim. Lekin yana bitta dastur bor. Bilsanglar guvohman dasturi. Tergovchi Mirsodiqova. Hali hech qanaqa ayb ish qilmagan 5 yashar bolani o'tkazib tergov qilyapti. Savollar qarang 5 yasharga. Adiz ko'pincha ishdan kelib nima qilarlar? Bola ham savol bilan javob berdi. Uyg'oligimdan uxlaganimdan. Nima deyish kerak? Kichkina boladan nima so'rayapsiz? O'zingiz nima qilasiz uyda kelib, misol uchun? Ayting shu haqida. Yana bitta dastur bor. Knockout Battle. Javlon Shodmonov. Eng semiz rejissyor. Knockout. Bundan battle ko'rsatuv yo'q shu kanalda lekin. Bu ko'rsatuvni ma'nosini qarang, ikkita jamoa tashlashar ekan bir bilan urushib, urushib gap, so'z o'yinlar qilishar ekan. Keyin ko'rsatuvni hamma kamchilik ayblari bitta ishtirokchini bo'yniga qo'yib chiqarib yuborlar. Unda nima ayb? Undan ko'ra ko'rsatuvni chiqarib yuborish kerak u kanalda. Ta'mi ishtirokchilar o'rtog'ini himoya qilib, biz shu sherigimizni 15 millionga sotib olsak bo'ladimi? Undan ko'ra 15 mingga futbolka ol o'zingni. 6 oydan bitta futbolkada o'tirgan bola gapiradi shu gapni. G'alati lekin. Lekin menga yoqadigan dastur o'sha Alisher Uzoq janoblari chiqib Zikavrab dasturini ochdilar. Shu futbol shahli yo'q, hammamiz Zikavrab qoruvdilar o'z. Dahshat. Noq qarasam Jahongir Otajonov o'tirdilar. Birinchi sonida men mazza qilmadim deb o'tirgan Jahongir Otajonov. Mana ikkinchisida mazza ko'rdi. Demak, Jahongir Otajonov ikkinchisi mazza qilgan. To'g'ris, bu cover up nima degani ekan, men qarab turdim. O'sha eski ashulalarni og'zi qancha katta ochib etsa, o'sha cover deyilar ekan. Kimni og'zi ko'proq ochilsa, keyin uni Indigo'ga jo'natishadi. Indigo'da hech kimda yo'q qobiliyat kimdadir bo'lsa, o'sha ishtirok etar ekan. Kichkina bola chiqdi 9 yashar soqov bola ekan o'rtaga chiqib turibdilar endi hakamlar savol beradi siz qaysi qobiliyatingiz bor siz men gapiraman deydi ani bola hakamlar yumiz ko'rsatuvdan oldin gaplashib olishgan
nozimstudio.com
yana bitta dastur bor Xontaxta dastur. Jahongir Fozilxonov. Xontaxta dastur shu. O'rtaga xontaxtani tikka qilib turg'izib qo'yishgan. Nima tikka tursa o'sha nomini qo'yavermaydi odam, to'g'rimi? O'zligi buyoqda kresloda o'tirishibdi, shishali stollar choy damlab. Tarix xizmat ko'rsatgan san'atkorlar nima deb qo'yadilar? Qo'l qo'yinglar tez, mantiqa. Qo'l qo'yinglar taxtaga. Dastxat qo'ying, ha. Undan ko'ra non qo'ying, choy qo'ying yoki unda. Tarun xontaxti ham nardani taxtasiga o'xshab ketgan. Shu Jahongir Fozilxon yana bitta proyekt bor, yana dastur bor. Mana bojalar nimani o'ting? Nimani o'ting yoki? Kantojini? Kamuniti. Ana. Qarasiz, qon taxta bilan bir xil u ham. Faqat o'tdi kamunitilar alohida-alohida o'tirishadi. Farq shu ekan. Lekin u kanalda eng kamuniti bola shu nariga jahongir. Real hit bor u. Ana u haqiqiy kamunitiroq bola. O'zidan katta mikrofonni olib olgan. O'rtasi zo'r deb yozib olgan ta. Nimasi zo'r buni? Xohlagan payt, kechqurun 12 da bo'lsa ham, ertalab azonda bo'lsa ham, xohlagan odamdan so'raydi borib. Uyg'at so'rashi ham ehtiyot bo'lasizlar. Nima turibdi deb hayron bo'lmanglar. Bozorda pochim qilmagan odamga borib, kimni qo'shgandinglar vas? Hali odam asab endi tomoniga katta xonaga qo'shgandinglar hamman. Demak, mo'lda asal qo'shayman dedinglar vas. Va pastim o'lida bar rasmlar chiqadi. Demak, uni katta xolasi mo'lida hamda. Yo, mayli bozor, paxtazorda nima bor? Traktorchiga bor, nima eshitdi aka? Gap eshitdi olmas, so'kish eshitdi olmas, bo'ldimi? Dedi pastimdan kolxoz raisining rasmi chiqdi. Rosa eshitgan ekan-da u traktorchi ham. Lekin qoyil qoldirgani shu Malika savdo majmuasida bordilar shu yigit. Malika dedi. Bro, bir tinga olma shu bola. Hamma ko'chada yurganlar shu yerda-da. Qaysi qo'shing tinglab olsa, aka, mana endi olg'anlatdi-yu. Turing, qaysi qo'shing? Men o'zbekcha qo'shib tinglamayman.
nozimstudio.com.
Gap qara. Hop, qaysi san'atkorni yaxshi ko'rasiz? Men Munisni yaxshi ko'raman. Munis o'zbekcha aytmas ekan, dedim. Bizaga o'zbekcha eshitilar ekan. Demak, Munis qo'shuvlarni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Voy, ukam, shu ham savolmi? Gap qaraylar. Men Munis kasalmanu, dedim. Kasal bo'lsa davolanish kerak, to'g'rimi? Men bitta dasturni tushunmadim. Bu dasturligini keyin bildim. Qo'lida ish qilib yursam, o'g'lim yugurib chiqibdi. Ada, garderobdan mana chiqdi deydi. Men yugurib kirib, hamma garderob eshiklarini ochib chiqdim. Qani ummo? Qaqqosh desam, yo, televizorda, garderob dasturida o'tiribdi, ana qarang deydi. G'alati-da, oila bola chaqali odam. Tasavvur qiling, garderobingizdan ummo chiqsa. Bir ur chiqqan garderobni yetib qolsangiz kerak. G'alati dasturlar ochilib ketgandi. Bitta dastur umuman tushunmadim. Ano, time off. Time off. Soat chiqadim aylanib. Hech qachon umrida qamalmagan san'atkorlar bitta xonaga qamashadi. Qo'l oyoq boylanadi. Ko'zam boylanadi. Va qarab turman. Bitta dasturni benom guruhi bilan Shahzoda Muhammedov bitta xonaga qamab qo'yish boylab. Ta shart qaraylar, sizlarga 30 daqiqa vaqt, vaqt ketdim shu. Kam emas, 30 daqiqa? Chunki qo'lni yechish o'ziga 15 minut ketadi. Shahzoda mayli tirishqonlik qilib harakat qilyapti. Sarvar aka shuni yechib yuboring. Ip tortishni yechib yuboring. Harakat qilyapti. Nima qilish kerak boshqa? Sarvar ham ko'zi boylab adash komilligini yechib qo'ydi. Men qoyil qolganim, tag'in jamoani qaraydi. O'zimiz Dilsho degan bilan Halimaxonni sevimli bitta xonaga qamab qo'yishdi. Shartni qaraylar tag'in Dilsho degan. Halimaxonni olib chiqib ketish sizning qo'lingizdamish. Men o'sha Dilsho degan Halimaxonni olib chiqqandan ko'ra shkafni ko'tarib olib chiqib ketganlar yaxshi. Chunki san'atning eng visovoy san'atkor shu bo'ladi. To'g'risi, u eshikni ochib qo'ysang, tashayotgan hayot topib chiqa olmaydi Halimaxon. Chunki u Halimaxonni zo'rg'a olib kirishgan o'tga ko'rinadi. Endi nima bo'lsa ham, zo'r TV kanallarga faqat omad tilaymiz. Bunaq ko'rsatuvlar ko'p chiqursin, biz ko'p hazil qilaveringlar. Endi ko'rib turibman, bir xillik gapirgan gapim yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. To'g'risi, konsertimiz hammalarga ma'qul keladi degan umiddaman. Agar kimgadir ma'qul kelmasa, ko'chaga chiqib bemalol orzuim deydi, dakansa konsert, dakamasa konsan deb ketaverasiz.